Petron satiricum. Nondum efflaverat omnia, cum repositorium cum sue ingenti mensam occupavit. Mirari nos celeritatem coepimus, et jurare negalum quidem gallinaceum tam quito per coqui potuisse, tanto quidem magis, quod longe maior nobis porcus videbatur esse, quam paulo ante aperfuerat. Deinde, magis magisque trimalcio intuenseum. Quid, quid, inquit, porcus hic non est ex interatus? Non me Hercules est? Voca, voca cocum in medio. Cum constitisset ad mensam cocus tristis, et diceret se oblitum esse ex interare. Quid oblitus? Trimalcio exclamat. Putes illum piper et cum inum non cognicisse? Dexpolia! Non fit mora, despoliatur cocus, atque inter duos tortores maestus consistit. Deprecarit amen omnes coeperunt, et dicere, solet fieri, rogamus mitas, postea si fecerit, nemo nostrum pro illo rogabit. Ego, crudelissimae se veritatis, non potui me tenere, sed inclinatus ad aurem Agamemnonis, plane inquam hic debet servus esse nequissimus, aliquis oblivischeretus porcum ex interare, non me Hercules illi ignoscerem, si piscem praeteriset. At non Trimalcio, qui relaxato in hilaritatem ultu, ergo inquit, quia tam malae memoriae es, palam nobis illum ex intera. Recepta cucus tunica cultrum aripuit, porcique ventrem inc at illinc timinda manu sequit. Nec mora, ex plagis pongeris inclinatione, crescentibus, tomacula cum botuli effus assunt. Plausum post hoc automatum familia dedit et Gaio feliciter conclamavit. Nec non cocus potione honoratus est, etiam argentea corona.